Es domāju, Pirmais pasaules karš faktiski ir kaut kur saistīts arī ar filmām, kas iznāca rudenī Dvēseļu putenis, arī ar to, ar Pirmā pasaules karš strēlnieku mitoloģizēšanu un tā tālāk. Tas, es domāju, kaut kur savā ziņā ir saistīts lietas. Savukārt, latviešu folklore ir jaunienācējis šajā topā, mums liels prieks par to. Bet šis tops ir mainījies un ir vasarā sēnes Latvijā, būtu ieņēmuši pirmo vietu. Augusta pirmajā nedēļā Woodstocks festivālās būtu pirmais. Tā kā ir ļoti daudz dažādas lietas, kas, manuprāt, runā labu par šo universālo enciklopēdisko pieeju. Cilvēkiem ir jāzina, kas tajā Woodstockā toreiz notika, tāpat kā jāzina, kuras sēnes ēdams un navēdams, un beigās arī, kas ir latviešu literatūra, un starp citu metafora ir arī, manuprāt, top 10 šķirklis.